Lai noskaidrotu, cik bērnu dzimuši valsts apmaksātajā neauglības ārstēšanas programmā, Nacionālais veselības dienests veica nelielu izpēti. Atklājās, ka kopš programmas sākuma 2012. Gada rudenī par valsts naudu dzemdējuši 32 sievietes, kurām bija veikta valsts apmaksāta neauglības ārstēšana, taču klīnikas pavēstīja lielāku piedzimušo skaitu, turpina Nacionālā veselības dienesta pārstāve Laura Lapiņa.
Savukārt pēc klīniku apkalpotajiem datiem ir piedzimuši 37 bērni, kas varētu būt saistīts ar to, ka kādai sievietē ir piedzimuši nevis viens bērniņš, bet vairāk, vai arī ar to, ka kāda ir bieži dzemdības privātajā iestādē, kas, teiksim, Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā tad nevarētu būt atspoguļota, jo šeit ir informācija tikai par valsts apmaksātiem pakalpojumiem.
Dienests pagaidām atturas komentē dzimušo bērnu skaitu, jo vēl esot par agru, taču skaidrs, lai tiktu pie savu bērniņa, vairākas ģimenes bija gatavas pārvarēt šķēršļus.
Un, teiksim, ir tās situācijas, ka pacients saka, atzīst, viņš saka, nu, doktor, man knapi sanāk autobusa biļete.
Tas ir klīnikas EGV vadītājs Māris Sarājs. Viņš stāsta, ka vairākas no pacientu ģimenēm ir mazāk turīgas. Par programmas sekmēm Arājs norāda, ka viņam ir ziņas par 5 mazuļiem valsts programmā, taču katru dienu viņu skaits var mainīties. Arājs arī skaidro, kādas statistiski ir prognozes.
Tad, ja ir kopumā, pagājušajā gadā mēs esam veikuši 98 pāriem šīs medicīniskās apakļošanas procedūras. Mēs sagaidām, ka šīs grūtniecības varētu gada laikā būt līdz 30-40 un savukārt dzīvi dzimušie bērniņi būtu skaitām 10, varbūt 15 gadu laikā kopumā, 20 maksimums varētu būt.
Jaunumi ir arī citām valsts apmaksātās neauglības ārstēšanas programmā iesaistītajām klīnikām.
Šobrīd, pēc tās mūsu informācijas, no tās programmas sākuma ir 9 bērni piedzimuši.
Klīnikas embrions vadītājs Ginstrēs ar programmas gaitu kopumā ir apmierināts, taču viņš un arī Arājs no klīnikas EGV atgādina, ka veselības ministrija joprojām nav sakārtojis vairākus problēmu jautājumus. Piemēram, joprojām nav vienotas pacientu rindas. Tas nozīmē, ka pacienti var reģistrēties visās 5 klīnikās vienlaicīgi, skaidro Arājs.
Arī pagājušā gada laikā mēs saskārāmies situācijām, kad viens pacients, principā dažādās klinikās vienu gadu laikā tiek pie iespējas saņemt medicīnisko apakļošanu pa valsts finansējumu, kas, manuprāt, ir absolūti nepieņemami. Tāpat laikā pārējie 1000 pacienti sēž un gaida savu rindu, kas pienāks pēc gada vai diviem vai varbūt pat 3, jo, teiksim, šī sistēma pieļauj iespēju tam vienam pacientam saņemt 3 sēžu pakalpojumu.
Arājs arī norāda, ka tā kā katra klīnika veic savu uzskaiti, valsts nevar izsakot, cik tā izmaksā viens bērniņš medicīniskās apakļošanas programmā. Tāpat arī joprojām trūkst dzimumšu un donoru reģistra. Par šiem problēmu jautājumiem Nacionālais veselības dienests sniedz līdzīgu atbildi, kāda bija pirms gada, kas strādā pie risinājumiem. Šogad esot iecerēts konsultācijas ar informācijas tehnoloģijas jomas speciālistiem. Jāpiebilst, ka šogad neauglības ārstēšanas programma uzņems vēl lielākus apgriezienus nekā pērn. Pērn šajā programmā valsts kopumā izlietoja aptuveni 400 000 eiro, savukārt šogad plāno izlietot 650 000. Laura Dzērve, Latvijas radio.